Amire pirita taka ny fazavan' izao tontolo izao ianao raha mitana ny teniny fahamarinana. Evanjely masina ny soratany masina Matio ny toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan'ny amboadia ka mba malina tahaka ny bibilava ianareo ary mba tsotra tahaka ny voromailala. Mitandrema fa hotorin'ny olona amin'ny fisarana ianareo sy ho kapony ao amin'ny sinagogany ary hoentiny eo anatrehan'ny mpife sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin'ny jentily. Fa raha atolony ianareo dia aza manahy izay fomba fandahateny na izay teny olazainareo fa atoro anareo eoneo ihany izany, satria tsy ianareo no hiteny fa ny fanainrainareo no hiteny ao aminareo. Ary ny rahalahy andolotsany rahalahiny ho vonoana, ny ray andolotsany zanany, ny zanaka iodina amin'ny ray aman-dreniny ka hambono azy, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Fa izay aharitra tamin'ny farany no ovovonjy. Raha enjena amin'ny tanàna anankiray ianareo dia mandrosira any amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy aketo ny tanànan' Israely ianareo mandra-patonga ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Tsy mora ny manaradian'i Jesosy na dia efa nolazainy mialoha aza ny mpianany sy izay mbola naraka azy ny mety anjoa sy ny seda hodiavina. Ity tenin'i Kristy ity dia tanteraka taorianan'ny fitsanganana velona ka nanenjeha an'ireo jody sy ny sanedrina andreo kristianina izay nitorin'ny evanjely. Ary mbola nampiana izany fa nisokajin'ny olona rehetra mihitsy no mety ankahala sy anenjika ary amony mihitsy aza. Ny manam-pahefana sy ny namana eny na dia niavana akaiky aza, mila mahafoniana araka izany ny tianambara ary tsy tokony atao ampatahotra izany na ampihororo antsika satria dia ambaran'ny manjakariva fa miara-dalana amintsika ny fanahy masina. Anisan'ny lalana mitondra antsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay mantsy izany ary efa nasehoan'ireo martiry tamin'ny fonona tokoa. Izy fanahy masina tokoa no ankahiry antsika amin'ny safitoriana sy ireo olana diavina ao anatin'izany. Ilaina tokoa mantsy ao anatin'izany ny fiaretana ny fijaliana sy ny faharetana mba ahazoan'ny olona rehetra ny vaovao mafaly. Ny famonjena nampanantenaina mantsy dia tsy hoe akory ny fialana amin'ny fanenjehana na ny fankahalana fa famonjena ao aorianan'izao fiainana izao. Tsara ny manamarika fa iraka voalohany ataontsika dia ny mitory ny evanjely fa tsy hoe akory hoe ny aritra ny fahoriana. Tompo, ampio an-tsany izahay mba ho tarihan'ny fanahy masina.